مرکزی آسیا گوتکن هفته ایچیده. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida Rukn Osiyodagi turkmen uchrashuvining yangi sonini efir uzatamiz. Unda mazkur mintaqada joylashgan mamlakatlarga doir siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ilmiy yangiliklar borasida so'z yuritiladi. Bizni tinglab boring. Muhim mavzularning qisqacha satrlari. 2015 yil yozida IShID safiga borib qo'shilgan Gulmurod Aliyevning ikki ukasi va ikki qarindoshi o'ldirildi. O'rta Osiyo elektr energiyasini Pokistonga yetkazish loyihasining ijrosida to'siqlar bor bo'lishiga qaramay, Pokiston ushbu loyihaning o'z vaqtida bajarilishi uchun o'zini mas'ul deb biladi. Ashraf G'ani o'tgan seshanba kuni Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhammadov bilan Ashxobodda uchrashganda tabiiy gaz quvuri liniyasining loyihasiga ishora qilib o'tdi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev u yoki bu obyektni uning nomi bilan qayta nomlanishi haqida bildirilayotgan takliflarga salbiy munosabatda ekanligini aytdi. Endi ushbu mavzularning tafsilotiga o'tamiz. Tojikistonda Respublika Omon sobiq qo'mondoni 2015 yil yozida IShID safiga borib qo'shilgan Gulmurod Halimovning ikki ukasi va ikki qarindoshi o'ldirildi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, Halimovning qarindoshlari 5-iyulga o'tar kechasi huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan Afg'oniston hududiga o'tmoqchi bo'lganda yo'q qilingan. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysining ma'lumotiga ko'ra, Omon sobiq qo'mondonining qarindoshlari qurolli qarshilik ko'rsatgan. Amaliyot vaqtida Halimovning ukalaridan biri Tojikiston Ichki ishlar vazirligi xodimi Anvar Husaynovga tig'li jarohat yetkazgan. Halimovning yana 3 qarindoshi Tojikiston militsiyasi tomonidan qo'lga olingan. Aprel oyida Halimovning 18 yoshli o'g'li Behruz Halimov qo'lga olingandi. U Tojikiston jinoyat kodeksining 2 moddasi bo'yicha ayblangan. Yaqin kunlarda qo'lga olinganlar ustidan sud jarayoni o'tkaziladi. 3 yil davomida Tojikistonda omon qo'mondoni bo'lgan Gulmurod Halimov 2015 yili Suriyaga ketib, IShID terrorchilik guruhining safiga borib qo'shilgan edi. U rus va tojik tillarida video murojaat qilib, respublika fuqarolarini jangarilar safiga o'tishga chaqirgan. Halimovning ushbu murojaati tufayli Tojikistonda ijtimoiy tarmoqlarga va YouTube portaliga kirish uchun to'siq qo'yilgan. Halimov IShID terrorchilar safida harbiy davlat qo'mondoni edi. U 2017 yil aprelda Musulda o'ldirilgani haqida xabar qilingan. Ammo Tojikiston hukumati uning o'limini tasdiqlamadi va u hamon xalqaro qidiruvda bo'lib turibdi. O'rta Osiyo elektr energiyasini Pokistonga yetkazish loyihasining ijrosida to'siqlar bor bo'lishiga qaramay, Pokiston ushbu loyihaning o'z vaqtida bajarilishi uchun o'zini mas'ul deb biladi. Pokiston bosh vazirining aytishicha, O'rta Osiyo elektr energiyasini Pokistonga yetkazish loyihasining ijrosida to'siqlar bor bo'lishiga qaramay, Pokiston ushbu loyihaning o'z vaqtida bajarilishi uchun o'zini mas'ul deb biladi. Yerna axborot agentligining Pokiston davlatiga qarashli ommaviy axborot vositasiga tayanib xabar qilishicha, Muhammad Navoz Sharif payshanba kuni Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida Pokiston, Tojikiston, Afg'oniston va Qirg'iziston o'rtasida bo'lib o'tgan yig'ilishda aytdiki, Pokiston iqtisodiy va ijtimoiy tarmoqlarini rivojlantirish uchun hamda Pokiston sanoatining o'sishiga yanada kuchli turtki berish uchun O'rta Osiyoning elektr energiyasiga ehtiyoj sezadi. Shuningdek, Pokiston bosh vaziri jahonda energetika sanoatida faol bo'lgan shirkatlarning Kasa Ming loyihasida ishtirok etishlariga umid bildirib bayon etdi. Qirg'izistondan Tojikistonga ushbu mamlakatdan Afg'onistonga elektr liniyasini tortishga bog'liq tenderlar bo'lib o'tdi va ayni paytda ushbu yo'nalishda tegishli chora-tadbirlar ko'rib chiqilmoqda. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani o'tgan seshanba kuni Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhammedov bilan Ashxobodda uchrashganda tabiiy gaz quvuri liniyasining loyihasiga ishora qilib o'tdi. Afg'oniston prezidenti Turkmaniston Respublikasi prezidenti bilan uchrashgan chog'ida ikki tomonlama aloqalarni yanada kengaytirishni ta'kidladi. Fors axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, Ashraf G'ani o'tgan seshanba kuni Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhammedov bilan Ashxobodda uchrashganda tabiiy gaz quvuri liniyasining loyihasiga ishora qilib dedi. Osiyoning energetikasini Janubiy Osiyoga olib borish, darhaqiqat mintaqada energetika sohasidagi hamkorliklarni kengaytirish va rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, uning ta'kidlashicha, uning Turkmanistonga qilgan safarida hamma tomonlama munosabatlarni rivojlantirish, jumladan mintaqaviy loyihalarning ijrosi, xususan energetika, optik tolalar, elektr liniyasini tortish va temir yo'l qurish masalalari keng muhokama qilingan. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev u yoki bu obyektni uning nomi bilan qayta nomlanishi haqida berilayotgan takliflarga salbiy munosabatda ekanligini aytdi. Bu haqida RIA Novosti axborot agentligiga xabar bergan. U shu tariqa Qozog'iston hukumatining Ostona aeroportini Nursulton Nazarboyev deb nomlanishi taklifiga izoh berdi. Bu mening tashabbusim emas, men har doim bunga qarshi bo'lganman. Bu doimo yuzaga kelmoqda. Odamlar qilingan ishlari shunday baholashayotgandir va men ularga buning uchun minnatdorman. Biroq istalgan siyosatchi, davlat yetakchisi tarixda o'z ishlari bilan qolishga harakat qiladi deb aytdi Nazarboyev. O'tgan yil noyabrda Nazarboyev Ostona shahrining o'z nomiga qayta nomlanishi taklifini rad etgandi. Qozog'istonga oid boshqa xabarimiz shundan iboratki, Suriya qurolli muxofatchilarining delegatsiyasi muzokaralarda ishtirok etish uchun Ostonaga borgan. Qozog'iston poytaxti Ostona shahrida o'tgan seshanba kuni Suriya bo'yicha muzokaralarning 5-chi raundi Eron, Rossiya, Turkiya hay'atlari va Suriya davlatining namoyandalari hamda qurolli muxofatchilarining vakillari ishtirokida o'z ishini boshladi. IRNA agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, Ostonadagi Suriya yuzasidan o'tkaziladigan muzokarada Suriyadagi so'nggi o'zgarishlar va oxirgi vaziyatga bog'liq masalalar haqida muzokara bo'lib o'tdi. Qozog'iston poytaxtidagi muzokaralar 4-5 iyul kunlari davom etgan. Suriyadagi 4 xavfsiz hudud parametrlarini kelishish uchrashuvining asosiy mavzusi ekanligi bildirilgan edi. Muzokaralarda ishtirok etadigan barcha delegatsiyalar Ostonaga yetib kelgan, jumladan Suriya qurolli muxofatchi vakillari ham yig'ilishda ishtirok etgan. Aziz tinglovchilar, Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida Rukinosdagi turkmenchilikning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling.